Dumnezeu are o familie atât de mare în lumea aceasta încât niciodată membrii ei, până în ceruri, nu se vor întâlni unii cu ceilalți. Nu se vor cunoaște unii pe alții, fiecare cu toți ceilalți. Dar e un privilegiu să poți să fii parte din familii locale ale lui Dumnezeu, cum este Biserica Buna Vestire, cum este Biserica Betania. A așezat Dumnezeu biserica lui în lumea aceasta să fie o mărturie a ceea ce face Dumnezeu pe pământul întreg. Și mă gândesc că trăim vremuri când ne paște un pericol, mai ales pe noi cei care, după cum ați auzit îndemnurile și la timpul de rugăciune, trăim într-o societate oarecum comodă, confortabilă, într-un context de libertate. Cei ce au fost credincioși și în vremea dinainte de Revoluție, în vremea comunistă, tângeau după libertate și voiau să vină libertatea de închinare, libertatea de slujire și a venit. Este un sfert de secol. Nu? Sună mai tare decât dacă zici numai 25 de ani. E un sfert de secol de când a venit. Ce am făcut cu ea? Ce facem cu ea? Ce a făcut ea cu noi și unde suntem azi din punct de vedere al dedicării noastre față de Dumnezeu, al înțelegerii la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Mulți dintre noi ne-am preocupat de realizarea personală și ne-am preocupat foarte mult de lucrurile lumii acesteia, după care am tânjit în vremea când nu le aveam, sperând că avându-le vom fi mai fericiți, vom fi mai împliniți. Alții au văzut oportunități noi și au zis: iată, Dumnezeu îmi deschide diverse uși ca să pot să fac diverse lucruri în lumea aceasta, și s-au trezit prin tobogan care i-a dus unde nu s-au așteptat. Alții au descoperit libertăți de a face anumite lucruri pe care ulterior le-au regretat. Și astăzi, la nivel mondial, creștinismul este în criză. Astăzi, la nivel mondial, cel puțin în partea vestică a planetei noastre, creștinismul este într-o criză. În criză etică, în criză morală, dar mai ales în criză spirituală. Pentru că am ajuns să ne mulțumim cu mai puțin decât vrea Dumnezeu să ne dea și am ajuns să oferim mai puțin decât așteaptă Dumnezeu de la noi. Unul dintre lucrurile care s-a pierdut în general în concepția oamenilor despre Dumnezeu este ideea de a fi ucenic, ideea de ucenicie. Astăzi ne numim credincioși, creștini, evanghelici, dar Hristos a venit să ne învețe un lucru simplu și dificil, fundamental însă pentru existența noastră, și anume a venit să facă ucenici. Hristos a venit în lumea aceasta pentru ca pe orice om care se întoarce la El să-L transforme într-un ucenic al lui Hristos. Și rostul bisericii, rostul nostru în lumea aceasta este ca pe fiecare om care îl întâlnește pe Hristos, pe fiecare om care îl cunoaște pe Dumnezeu, să-L ajutăm să devină un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta Domnul Iisus l-a făcut de la începutul vieții Lui. L-a făcut de la început. Și deși la început, evident, pentru că nu putea să înceapă cu un număr infinit de oameni sau greu de administrat de oameni, la început cu un număr finit de 12, de 70, de 120 de oameni, este un model pe care Domnul Iisus Hristos l-a încredințat bisericii, un mandat pe care l-a dat bisericii, Matei 28, când spune: duceți-vă și faceți ucenici. Întrebarea pe care vreau să ne o punem în dimineața aceasta este foarte simplă. Eu sunt sau nu un ucenic? Pentru că nu poți să faci ucenici dacă nu ești ucenic. Nu poți să duci mai departe cu toată inima și cu toate motoarele pornite o mentalitate pe care tu însuți nu o ai și în care tu însuți nu crezi cu toată inima ta. De aceea, pentru că a vrut să facă din ei, înainte de toate și dincolo de orice, ucenici, Domnul Iisus Hristos, la începutul misiunii Lui, se duce într-una din zonele de nord ale Israelului din vremea aceea, în zona numită Galileea, pe malul Mării Galilei sau lacului Genezaret, și întâlnește patru oameni: Petru, Andrei, Ioan și Iacov, care de meserie erau pescari. Și relatarea acestui moment este atât de importantă pentru mesajul Evangheliei, încât toți cei trei sinoptici, Matei, Marcu și Luca, o relatează, o redau. M-a sunat Victor și m-a întrebat, frate, care e textul din care predici? Zic, frate, nu știu încă. Nu știu dacă din Matei, din Marcu, zic, probabil din Luca. Cred că v-am dat Marcu să puneți în buletin. Pentru că fiecare dintre ei redă ceva. Am să vă citesc textul lui Marcu. Marcu, un om pragmatic, un om care știe foarte bine ce vrea să spună și apoi vom analiza textul lui Luca. Un om căruia îi plac detaliile. Eu sunt un om căruia îi plac detaliile, pentru că cred că valoarea stă în detalii. În detalii pe care le pierzi la un moment dat din vedere când relatezi doar imaginea de ansamblu. Ați văzut că primăria municipiului București a făcut un tur cu autobuzele. Nu vei cunoaște București niciodată, nici de bun, nici de rău, mergând doar cu autobuzul respectiv. Trebuie să te dai jos. Dar dacă merge doar cu avionul, peste relatarea aceasta, Marcu ne zice așa. Vă rog doar să ascultați, vom citi împreună Luca. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, l-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își drăgeau mrejile. Îndată i-a chemat și i-au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Ce frumos, nu-i așa? Hristos merge pe malul Mării Galilei, niște pescari se ocupă de treaba lor, îi cheamă de la treaba lor și zice, veniți după mine. Și îi spun, gata, lăsăm totul și venim după tine. Crede cineva că e atât de simplu? Este cineva aici care onest crede că e atât de simplu să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Nu e nimeni. Nu e nimeni. Pentru că, într-adevăr, nu este. Și pentru că, într-adevăr, dacă ne-am dat jos din autobuz și l-am luat pe Luca de mână, am ajunge în capitolul 5 din Evanghelia lui. Și dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, am să vă rog să o deschideți împreună cu mine. Și să citim și să parcurgem împreună această provocare a lui Hristos la ucenicie. Această provocare pe care acum 2000 de ani Mântuitorul o transmite unor pescari, dar pe care astăzi vrea să ți-o transmită și ție și mie. Această provocare pe care Dumnezeu o transmite astăzi fiecăruia care stă și se gândește în relația lui cu Dumnezeu, unde mă vrea Dumnezeu pe mine? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce se va întâmpla dacă mă apropii de Dumnezeu? Ați auzit mai devreme cuvântul radicalism. E adevărat că folosit în sensul peiorativ, i-aș zice eu, al termenului, înseamnă lucruri rele, înseamnă oameni care astăzi, din anumite contexte religioase, în numele credinței lor, iau viața altora. Am să vă spun că radicalismul creștin înseamnă că în numele credinței tale în Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă să ți-o dai pe a ta, pentru el. Auziți ce zice Luca? Luca 5, de la 1, versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-l adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucat să spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. La prima vedere, când citești textul acesta, lucrul extraordinar, lucrul ieșit din comun, este cantitatea de pește pe care au prins-o acești pescari. Din două motive. Pentru că funcționau într-un sistem în care pescuiau noaptea din pricina uneltelor pe care le aveau. Plasele lor acelea mari, care pescuiau prin dragarea peștelui prin apă, care sunt diferite de cele care se aruncau în apă pentru a scoate peștele, pe care le au cei din a doua corabie, sunt doi termeni diferiți în limba greacă acolo. Unul privește aceste plase mari, aceste năvoade uriașe, celălalt are de a face cu acele plase mai ușor administrabile, dar care prindeau pește mult mai puțin și pe o perioadă mai lungă de timp. Dimineața trebuia să vii și să repari și să speli năvodul respectiv ca să-l poți folosi iarăși noaptea următoare, din pricina faptului că dacă avea în el mizerie, alte lucruri prinse de pe fundul lacului, peștii observau mult mai ușor năvodul. De aceea trebuiau să-l folosească în mod special noaptea. Tipul acesta de pescuit se practica în mod special noaptea. După noapte întreagă, niște profesioniști în ale pescuitului n-au nimic. Au năvodul gol, au corăbile goale, au inima zdrobită. Vin pe malul lacului și Domnul Iisus Hristos este acolo. Domnul Iisus Hristos este pe malul Mării Galilei sau lacului Genezaret și învață pe oameni. Nu știm ce i-a învățat. Textul nu ne spune de ce le-a spus. Dar în timp ce Petru își dregea năvodul, trăgea cu urechea la Iisus. De ce? Pentru că Iisus i-a atras atenția spunându-i: Petre, dă un pic corabia mai 2 metri în larg să mă trag nițel cum sunt eu aici pe scenă, ca să nu fie nevoie oamenii să-și tot întoarcă capul, să mă plimb printre ei, erau mulți, dar avea în intenție mai mult de atât. Avea în intenție să facă ceva ce Petru nici n-a anticipat. Avea în intenție să aducă în viața lui o chemare și un răspuns la lucrurile pe care Petru le-a auzit atunci când Hristos le dea învățătură. Nu știm ce i-a învățat, dar cert este că în urma lucrurilor pe care le-a învățat, le-a transmis oamenilor, Domnul Iisus Hristos așteaptă de la Petru un răspuns și cerința lui nu este una ușoară. După ce, spune textul nostru, a încetat să vorbească și Simon, cu atât mai mult cu cât Iisus era în barca lui și el stătea și-și dregea mrejile, a auzit tot ce a zis Iisus. A auzit toată învățătura lui Iisus. De data asta Iisus îi zice: Simone, depărtați barca la adânc. Duceți din nou barca în larg, unde sunt apele adânci, și aruncați-vă iarăși, întindeți-vă iarăși năvoadele pentru pescuire. Și am să vă spun că așa stau lucrurile și în viața noastră. Când Dumnezeu ne dă o învățătură, ea este întotdeauna dublată de o chemare. Când Dumnezeu îți dă o învățătură și ai auzit-o, prin ea Dumnezeu întotdeauna te cheamă la ceva. Te cheamă la acțiune, te cheamă la ascultare, te cheamă la implicare. De multe ori, problema noastră este că ne mulțumim să stăm într-un loc unde Iisus vorbește, prin oameni, prin Scriptură, și ne mulțumim că am auzit. Am fost duminică la biserică și am auzit o predică mai bună, mai rea, dar am auzit o învățătură care mi-a plăcut. Dar dacă Domnul Iisus Hristos ne-ar spune: azi în loc să te duci acasă să mănânci, azi în loc să te duci să iei masa cu familia ta, du-te pe stradă, ieși din curtea aceasta și du-te pe străzile Bucureștiului și pescuiește, cum ar fi? Nu mâine, nu peste un an, azi. El zice: Doamne, dar știi că eu vin după o săptămână de muncă? Și că eu vin după o săptămână de muncă în care șeful a tras de mine, de nu mai știu de capul meu. Vin după o săptămână în care soțul s-a purtat urât cu mine și mi-a zis: duminică te duci la biserică, nu-i așa? Vin după o săptămână în care profesorii la școală și-au bătut joc de mine pentru că sunt pocăit. Sau poate dacă ești profesor, ai frustrarea că elevii nu te mai ascultă. Vin după o săptămână în care n-am prins nimic, în care am fost acolo și am încercat să fiu o mărturie pentru tine toată săptămâna. Știi, m-aș mulțumi doar să aud și să mă mai gândesc la ceea ce mi-ai spus. Și o să vă întrebați de ce Dumnezeu ne provoacă atât de tare? De ce Dumnezeu vine în viața noastră și nu așteaptă ca lucrurile să se așeze, ca toate planurile noastre să funcționeze? De ce nu așteaptă Dumnezeu ca totul să fie bine pentru a mă chema să fac pentru El ceea ce vrea să fac? Petru nu știa ce vrea Iisus. Iisus avea în minte ultima chemare pe care vrea să o facă. Vino după mine. Și pentru asta îl ia și îi spune: Petru, Simone, depărtează barca în larg, la adânc. Mi-mi place de Petru foarte mult, pentru că Petru niciodată nu s-a sfiit să spună ce gândește. Petru niciodată nu s-a sfiit să spună ce crede. Este odată, e adevărat, când atunci ar fi trebuit să vorbească și n-a făcut-o, noaptea lângă foc, dar în general era un om foarte direct. Auziți. Drept răspuns, Simon i-a zis învățătorule, și am să vă rog să remarcați acest termen, este foarte important în narațiunea textului nostru. Pentru că mai târziu, când vorbește cu Iisus, în versetul 8 îi spune Doamne. În 8 folosește Kyrie, Doamne. În celălalt zice învățătorule. Pentru el Iisus era un învățător, un rabin, era un personaj popular, un om care dădea învățături frumoase, dar care încă n-avea autoritate asupra vieții lui. Și aici e problema uceniciei. Problema fundamentală a uceniciei este: are Iisus autoritate asupra vieții tale? Este Iisus în poziția în care orice ți-ar zice să faci, vei face? Simon începe cu o scuză și zice: învățătorule, dă-mi voie să-ți povestesc ceva. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Tu crezi că noi n-avem pește fiindcă n-am muncit? Tu crezi că ceea ce se întâmplă acum aici este pentru că noi nu ne-am străduit? Toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. De multe ori și noi venim la Dumnezeu cu acest argument. Doamne, știi de câtă vreme mă străduiesc? De ani de zile. De ani de zile am încercat toate strategiile posibile. Să fiu mai credincios, să fiu mai curat, să fiu mai sfânt. Și nimic nu dă rezultat. Nimic nu funcționează. Dar dintr-o dată, în raționamentul lui Petru, se întâmplă un lucru. Zice, la cuvântul tău, ascultându-L pe Iisus vorbind, ascultând învățăturile lui Iisus date mulțimii, Petru zice, am să arunc mreaja pentru că tu ești învățătorul. Tu, învățăturile tale sunt bune și pentru că tu mi-ai spus ceva, am să pun la test. Am să fac la cuvântul tău, auziți expresia aceasta, voi arunca mrejile. Ce se întâmplă în mintea lui Petru e următorul lucru. Se produce o schimbare de raționament. Stă acolo și firea lui îi spune, n-are niciun rost. Te-ai trudit toată noaptea, ai muncit toată noaptea. Câte argumente n-avem noi să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dar eu nu pot să fac așa ceva. Aia o face pastorul, o face comitetul, o fac liderii de grup, o fac liderii de închinare. Eu nu pot să ies pe stradă. Nu pot să mă duc între aceia care sunt în ape adânci. Am încercat. Să nu crezi că n-am încercat. Sigur că am încercat. Am încercat și, uite aici, năvodul gol. Trebuie curățat și reparat. Dar la cuvântul tău, provocarea la ucenicie continuă cu momentul în care Dumnezeu te cheamă să iei cuvântul lui în serios, să-l crezi pe cuvânt și să pui cuvântul lui în practică. Vedeți, dacă Petru ar fi rămas doar în rațiunea lui, în raționamentul lui, s-ar fi întâmplat două lucruri. Adică nu s-ar fi întâmplat două lucruri. Întâi, nu și-ar fi umplut barca de pește, dar al doilea lucru, n-ar fi ajuns niciodată la pasul în care lasă barca plină cu pește și zice, vin după tine și fac de azi încolo tot ce vei vrea tu. Vreau să vă provoc în dimineața aceasta să luați învățăturile pe care le auziți în casa lui Dumnezeu prin gura acelora care vă învață în mod serios. Și să le puneți la test. Luați și puneți la test cuvântul lui Dumnezeu, citit, învățat, predicat, studiat. Luați Scriptura acasă și meditați împreună sau singuri la textele acestea. Și apoi începeți să le trăiți, să le puneți în practică. Și știți ce se va întâmpla? Se va întâmpla exact ce s-a întâmplat cu Petru. Spune Scriptura, după ce au aruncat mreaja, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au început la fel cum au început seara. Au montat aceste năvoade mari care prindeau prin dragare peștele. Peștele se aduna în el și pe un timp începeau să le tragă din apă. Și la început lucrurile erau la fel. Funcționau la fel, am pus. Nu se vedeau, n-aveau acel echipament modern, care este un fel de radar pentru pești. Nu știu dacă ați observat mai nou, cei ce pescuiesc au un fel de radar care le arată la ce adâncime și cam câți pești sunt. Păi așa se tot pescuiește. Nu mai este, cum să zic, e vânătoare deja, nu mai e pescuit, știți? E ca și cum ai pus ținta și știi unde este. Nu știau nimic. Nu știau absolut nimic. Dar au continuat să treacă prin tot acest proces care pentru ei o noapte întreagă fusese un calvar. Pentru că Petru a decis să pună cuvântul lui Iisus la test. Să asculte de Iisus. Rezultatul este extraordinar. Rezultatul este uluitor. Într-un lac pe care îl cunoșteau ca pe dosul palmei, în care pescuiau noapte de noapte și uneori și ziua, nu prinseseră nimic o noapte înainte și în noaptea asta au umplut de pești acele năvoade mari. Așa că au strigat la tovarășilor și au spus, măi, veniți că nu avem cum să-l mai scoatem din apă, pentru dacă punem pe tot în barcă, ne scufundăm cu totul. Vin și ei alți, care aveau probabil niște năvoade mai mici și cu ele au luat din năvoadele mari, umplând și corabia lor. Acum ai două corabii mari, două corabii pline care se scufundă și coboară sub linia de plutire și amenință să se scufunde. Iisus ia acolo în barcă cu Petru. A predicat din barcă, textul nu ne spune că a coborât, textul ne spune că Petru ar fi plecat în altă parte. Și acolo în barcă, pe Petru îl apucă bucuria. Așa? Nu. Îl apucă frica. Pe Petru îl apucă frica. Nu e prima oară și nu e singura dată când în barcă ucenicii se întreabă oare cine este el? Cine este acela cu care avem de-a face? Cine este acela care vorbește cu noi? Cine este acela care poate face asemenea lucruri în viața mea? Când ți-a umplut Dumnezeu ultima dată viața cu ceva? Când? Când te-a vindecat Dumnezeu ultima dată de o boală? Gândește-te. Când te-ai rugat lui Dumnezeu pentru un lucru și Dumnezeu ți l-a dat? Când ți-a dat Dumnezeu fără să te rogi ceva? Când este ultima dată când poți spune Dumnezeu a umplut barca vieții mele? Mi-a dat o soție iubitoare, mi-a dat niște copii frumoși, mi-a dat o casă în care să locuiesc, mi-a dat o meserie care să mă facă om în lumea asta, mi-a dat un loc de muncă, mi-a dat prieteni, mi-a dat o biserică unde să mă închin. Și cum ai răspuns la barca plină? Știți care e problema? Că atunci când Dumnezeu umple barca vieții noastre, noi o luăm și fugim cu ea, că e plină. Și zicem, acum am să fiu fericit o vreme. Și uităm de Dumnezeu. Ne apucă o bucurie vecină cu prostia. Iertați-mă. Și cu nebunia. Pentru peștii care umplu barca vieții noastre. Și nu înțelegem de ce ni dă. Ți-a pus vreodată întrebarea, de ce ai putut să te ridici în picioare în dimineața asta? Mai ales voi cei mai tineri, nu vă puneți întrebarea asta niciodată. Întrebați-i pe cei bătrâni, care ca să se ridice în picioare, întâi trebuie să stea un pic pe marginea patului și pe cei ce nu mai pot să se ridice în picioare. Te gândi vreodată de ce ți-a umplut Dumnezeu barca vieții tale? Știi de ce ți-a umplut barca vieții tale? Nu ca să fugi cu ea. Nu ca să te apuce bucuria aceea care să zici, am acum tot ce îmi trebuie, suflete al meu, fii fericit și bucură-te, fă-ți hambare mai mari. Nu. Ți-a umplut-o ca să te apuce frica, ca să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Pentru că chemarea la ucenicie are efect în viața noastră doar atunci când înțelegem cu cine avem de-a face. Petru nu înțelegea cu cine are de-a face. Învățătorule, epistata. De data asta se pune la genunchii lui. Și am spus un lucru. Ați văzut vreodată un bărbat îmbrățișând genunchii unui alt bărbat? Este o imagine cutremurătoare. Încercați să vă imaginați. Un pescar cu mâinile aspre, un om muncit, cum era Petru, cu personalitate de leu, se pune la picioarele lui Iisus și zice, Doamne, Kyrie, nu învățătorule, pentru că Iisus ne dă lucrurile pe care ni le dă, pentru ca noi să punem cuvântul lui în practică. Și când vom înțelege că El nu e doar învățătorul, ci este Domnul, să începem să ne cutremurăm. Să începem să ne cutremurăm în fața lui Dumnezeu. Și Petru zice, Doamne, pleacă de la mine. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos, nevrednic. Doamne, zice Petru, eu nu sunt vrednic de ceea ce tu vrei să faci. Pentru că chemarea la ucenicie produce în mod inevitabil în noi, sentimentul nevredniciei, sentimentul nepotrivirii. Te uiți la lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este mântuirea sufletelor și formarea chipului Domnului Iisus Hristos în oameni. Și zici, dar eu pot să contribui la așa ceva? Eu sunt în stare să fac așa ceva? Și răspunsul este, nu. Poate fratele pastor, poate Petru, poate fratele Radu, răspunsul și la ei este tot nu. Pentru că niciunul dintre noi nu este potrivit pentru asemenea chemare. Dar am să vă spun ceva, răspunsul potrivit este tocmai acesta, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Petru îi spune lui Iisus, nu pleacă de la mine pentru că de acum încolo am tot ce-mi trebuie, știu să pescuiesc mai bine și am o viață bună. Nu, Petru începe să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și îi zice, nu sunt vrednic, nu sunt potrivit. Atunci când Dumnezeu te cheamă să fii ucenic al lui în raport cu șeful tău de la muncă și să-i răspunzi după voia lui Dumnezeu, tu vei zice probabil în mintea ta, eu nu sunt vrednic să fac asta. Eu nu pot face lucrul acesta. Eu nu pot să răspund așa cum vrea Dumnezeu. În familia ta, acolo unde poate sunt rude care te abuzează din punct de vedere spiritual și spun, ai luat o razna? Te-ai dus la biserică duminica în loc să stai să te odihnești. La școală, unde toți vor să parvină prin mijloace rele. Poți să fii ucenic al lui Dumnezeu? Nu. Prin tine însuți nu poți. Și Petru ajunge dureros la înțelegerea asta. Pentru că chemarea la ucenicie scoate în evidență întotdeauna nepotrivirea noastră. Dar răspunsul lui Dumnezeu este fabulos. Domnul Iisus Hristos îi răspunde lui Simon și primul lucru pe care îl spune este nu te teme. De obicei, atunci când veți întâlni în Scriptură o prezență a lui Dumnezeu specială în relație cu oamenii, o chemare specială, un îndemn special, în care oamenii încep să se cutremure pentru că înțeleg că au de-a face cu Dumnezeu, îngerul, Domnul, orice formă ia prezența lui Dumnezeu, le spune nu te teme sau nu vă temeți. Nu te teme. Când vei constata că Dumnezeu te cheamă să pui în practică învățăturile Lui, ca să înțelegi că are pentru tine o chemare care te depășește, nu te teme. Când vei înțelege că Dumnezeu te cheamă la o lucrare pentru care niciodată tu însuți n-ai fost, nu ești și nu vei fi potrivit, nu te teme. Pentru că zice Domnul Iisus Hristos, De acum încolo vei fi pescar de oameni. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Azi ești pescar de pește, îi zice lui Petru. Și azi ai avut succes. Dar în succesul tău ai înțeles că, de fapt, succesul tău ține de intervenția lui Dumnezeu. Și dacă ai înțeles asta, ai înțeles că Dumnezeu vrea să lucreze în și prin tine. Vrea să predice lumii acesteia din barca ta, din barca vieții tale, chiar goală dacă este. Pentru că o va umple. O va umple. Și te va face un pescar de oameni. Și te va face un ucenic al lui Hristos. E un proces. Ucenicia e un proces de o viață întreagă. Și nu se termină niciodată. Și ca să faci ucenici, întâi trebuie să fii ucenic. Și ca să fii ucenic, trebuie să iei o decizie fundamentală. Fără aia nu se poate. Trebuie să lași totul. Trebuie să părăsești totul. A fi ucenic nu înseamnă a îmbina planurile mele cu planurile lui Dumnezeu. A fi ucenic nu înseamnă a spune, atunci când planurile mele nu merg, apelez la planurile lui Dumnezeu. A fi ucenic nu înseamnă, atunci când m-am săturat de lucrurile lumii acestea, mă întorc și spre Dumnezeu puțin. Nu. A fi ucenic înseamnă să întorci cu totul spatele lumii acestea. Să te lepezi de tine însuți. Hristos spune, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de cine? De sine. Să se lepede de sine însuși, de planurile tale, de lucrurile din viața ta, să se lepede de, poate, de visurile lui. Pentru că, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, lucrurile pe care le socoteam înainte câștiguri, le socotesc acum gunoaie, pentru prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe El. Petru zice puțin mai târziu, Doamne, zice, noi care am lăsat totul și te-am urmat. Știți de ce suntem slabi în credința noastră? Știți de ce suntem șovăielnici în mărturia noastră și în trăirea noastră în fiecare zi? Pentru că am crezut că e suficient să facem din Dumnezeu o parte componentă a vieții noastre împreună cu toate celelalte lucruri și vom fi niște oameni după voia lui Dumnezeu și niște creștini puternici. Realitatea este că Dumnezeu te cheamă să lași totul ca să mergi după El. Dacă vrei să fii ucenic al lui Hristos, dacă vrei să fii cu adevărat un ucenic prin care Hristos să transforme lumea din jurul Lui și poate și mai departe, lasă totul. E dureros să lași barca plină. Te uiți la ea și spui, oh, cât mi-ar fi ajuns mie barca asta. Dar dacă atunci când Dumnezeu îți umple barca, înțelegi că de fapt te cheamă să fii al Lui, să-L slujești pe El, la serviciul tău, în casa ta, în viața ta personală, în biserica în care Dumnezeu te-a așezat, atunci ești pe drumul cel bun. Te devine un ucenic al lui Hristos. Cu fiecare din noi lucrează Dumnezeu altfel. Ucenicia unuia nu seamănă cu ucenicia altuia. Abilitățile unuia nu sunt abilitățile altuia. Chemarea unuia nu e chemarea altuia. Ce avem în comun însă, am să vă spun ce este. Într-o zi, în lumea aceasta, poate că este azi, stai pe malul mării în care pescuiești în fiecare noapte și ai tras o barcă goală. Ai tras o barcă goală și Dumnezeu a îngăduit așa. Să tragi o barcă goală și tot ce poți să faci dimineață este să-ți repari mrejile. Speranța că poate mâine noapte o să fie mai bine. Poate că e azi ziua aceea, sau poate că a fost, sau poate că o să fie. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și mesajul lui Dumnezeu pentru tine este, vreau să fii ucenicul meu. Mesajul lui Hristos pentru noi în dimineața aceasta este, vino după mine. Lasă totul și vino după mine. S-ar putea să ai lucruri dragi în viața ta care te țin departe și de ani de zile te împiedică să răspunzi chemării uceniciei lui Dumnezeu. Câtă vreme nu vei face, câtă vreme vei lăsa ca barca plină să te împiedice să te duci după Hristos, sau barca goală să te împiedice să-L asculți pe Hristos, nu vei putea să fii cu adevărat un ucenic al lui Hristos. Dumnezeu ne cheamă la o decizie radicală în viața noastră. Vorbesc cu dumneavoastră, cu toți. Dar mă gândesc în mod special la voi cei tineri, care aveți în fața voastră toată harta vieții voastre. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă traseze drumul și mergeți pe El. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă arate ce decizii trebuie să luați în viitoarele voastre relații, la școala unde sunteți, la serviciul unde sunteți. Pentru asta s-ar putea să trebuiască să renunțați cu siguranță la anumite lucruri. Dar merită. Pentru a fi ucenic al lui Hristos, merită. Nu poți să fii într-o relație vie, vibrantă cu Dumnezeu, dacă nu ești un ucenic al Lui. Nu există neucenici ai Lui Hristos. Pe noi toți Dumnezeu vrea să ne transforme în ucenici. De aceea chemarea aceasta la ucenicie este mesajul Lui Dumnezeu pentru noi mereu. Da, ea îți va schimba radical viața. Da, ea va face din tine un om care vede în Hristos nu doar un învățător, ci un stăpân. Dar va face din tine un moștenitor al cerului împreună cu stăpânul tuturor lucrurilor. Mă rog lui Dumnezeu ca astăzi toți cei ce poartă numele lui Hristos să aibă în buletinul lor spiritual numele de ucenic al Domnului în România, în Biserica Buna Vestire și peste tot în lume. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.